Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram, Ülkər Akif qızım, bu xəbərlərdə. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov deyir ki, seçki məcəlləsini yenidən müzakirə etməyə vaxt yoxdur. Buraxılış imtihanından iki alan 11-ci sinif şagirdlərinə növbəti şans verildi. Taliban həbçilərinin də daxil olduğu yüzlərlə məhbus Qəndəhər həbsxanasından qaçıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Düşünmürəm ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı məsləhətləşmələr bundan sonra da davam etdirilə bilər. Məcəlləni yenidən müzakirə etməyə vaxtımız yoxdur. APA-nın məlumatına görə bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov deyib. O bildirib ki, müxalifətlə hökumət seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı məsələdə razılığa gələ bilmədiyinə görə mövcud formul saxlanıb. Azərbaycanın yeni seçki məcəlləsi iyunun 13-ü Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının 75-ci plenar sessiyasında müzakirə edilib və yekun rəy mənfi qiymətləndirilib. Komissiyanın nümayəndəsi Sergey Kuznetsov deyib ki, xüsusilə seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişməz qalması və seçki qabağı kampaniyanın müddətinin azaldılması xoşa gələn deyil. Komissiya nümayəndəsi məsələ ilə bağlı Azərbaycan tərəfi ilə danışıqları davam etdirəcəklərini də deyib. Prezidentin icra aparatının nümayəndəsi Əli Həsənovun fikrincə isə Venesiya komissiyası və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bəzi üzvləri seçki məcəlləsinə bəzi siyasi qüvvələrin təsiri ilə qiymət verir. Bu arada Əli Həsənov onda deyib ki, seçki öncəsi aksiyaların keçirilməsi üçün yerlərin sayı artırılada bilər. Buraxılış imtihanından iki alan 11-ci sinif şagirdlərinə növbəti şans verildi. Aynes Press-in məlumatına görə atestat almaq istəyən məzunlar iyunun 19-unda Ankara liseyində növbəti imtihan verməli olacaqlar. Təhsil naziri Misir Mərdanov deyib ki, güzəşlərə görə 10-11-ci sinifləri eləcə də sınaq imtihanlarını müsbət qiymətlərlə başa vuran, amma sonuncu imtihandan iki alan məzunlar növbəti dəfə imtihan verəcəklər. İmtihanda valideyn, qeyri-hökumət təşkilatları, millət vəkilləri də iştirak edəcəklər. İyunun 6-sında orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtihanı veriblər. Nəticələrə görə 52 min şagirddən 9 mini kəsilib. İyunun 11-i və 12-sində imtihandan kəsilmiş bir qrup şagird və onların valideynləri Təhsil Nazirliyi, Prezident Aparatı və Milli Məclisin qarşısında aksiya keçiriblər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Ərzaq Təhlükəsizliyi proqramı üzərində işləri başa çatdıraraq hökumətə təqdim edib. Nazirlikdən verilən məlumata görə, proqramın icrası dövründə Azərbaycanın ərzağı olan tələbatının 70%-ni daxili istehsal hesabına ödəmək mümkün olacaq. Eyni zamanda aqrar sektora dövlət yardımı bundan sonra da davam etdiriləcək və bu sahədə rəqabət qabiliyyətini gücləndirəcək. Məlumatı ANS Press yayıb. Taliban həbçilərinin də daxil olduğu yüzlərlə məhbus Əfqanistanın cənubundakı Qəndəhar vilayətində yerləşən həbsxanadan qaçıblar. Gecə saatlarında məhbuslarla əlbir olanlar hücum edərək həbsxananın darvazalarını açmağa nail olublar. Nəticədə 15 nəfər gözətçi öldürülüb. Vilayət rəsmilərinin məlumatına görə hazırda həbsxanadan qaçmış 900-ə yaxın məhbus azadlıqdadır. Özbəkistanın dövlət televiziyasında Azadlıq Radiosunun özbək xidməti haqqında göstərilən proqram bizim jurnalistləri qəsdən təhlükəyə salmaq cəhdidir. Bu bəyanatı Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyasının prezidenti Jeffrey Gedmin verib. Bəyanatda deyilir ki, Özbəkistan hökuməti Azadlıq Radiosunun jurnalistlərini cinayətkar kimi qələmə vermək istəyir. Belə hərəkətlər hörmət doğuracaq hökumətin hərəkətlərindən çox qanunsuz rejimə məxsus bir davranışdır. Bizim jurnalistlərin və ya onların ailə üzvlərinin başına bir iş gəlsə, beynəlxalq ictimaiyyət Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovdan cavab istəməlidir, deyə Jeffrey Gedmin bildirib. İyunun 9-u və 10-u Özbəkistanın dövlət televiziyası bir saatlıq proqramda Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinin jurnalistlərini jurnalist etikasını pozmaqda və dövlət əleyhinə fəaliyyətdə ittiham edib. Beynəlxalq böhran qrupu və sərhədsiz reportyorlar Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinə qarşı bu hərəkətləri pisləyirlər. Və sonda Amerika prezidenti George Bush və Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bugün Parisdə İran, Əfqanistan və Suriyaya qarşı siyasətlə bağlı danışıqlar aparıblar. Danışıqlar bağlı qapılar arxasında keçib. Bu, Amerika prezidentinin səlahiyyət müddəti başa çatmamışdan öncə Avropaya etdiyi son mühüm səfərdir. Bu saatın son xəbərlərini məndən eşitdiniz Ülkər Akif qızından. Növbəti xəbərlərimiz saat 4-də olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bakıdakı yataqxanalara gedəndə adam elə gəlir ki, paytaxt şəhərdə deyilsən. Hansısa ucqar, ibtidai şəraiti olmayan kəndə düşmüsən. Şəhərin bəzi yerlərində hətta xeyli qabarıq bir ziddiyyət görünür. Bir də görürsən, bir binanın birinci mərtəbəsində bahalı mağazalar yerləşib, yuxarı mərtəbələrsə az qala adamın başına uçacaq. Məlum olur ki, bura yataqxanadır. Özü də bu yataqxanalarda yalnız məcburi köçkünlər və tələbələr yaşamırmış. Yataqxanada yaşayıb illərlə ev növbəsinə duranlar da az deyil. Müsalə Bəli, həmin yataqxanalardan birində olub.
Mən Bakı şəhəri, Əhmədli qəsəbəsi, Girnaş-Şıxlinski 42-də yaşayan sakinlər adından, analar adından danışıram. Mən birinci növbədə öz dövlətimizə, ikinci növbədə dünya... Dünya xanımlarına, öz xanımlarımıza, ali cəmiyyətimizə müraciət edirəm buradan.
Bina qəza vəziyyətindədir.
Bax, bu cür yaşamaq olmaz, biz insanıq.
Otaqda 18 yaşlı qızla ata bir otaqda yatır. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Kim cavab verəcək bunlara?
Söhbət Əhmədli qəsəbəsi, General Şıxlinski 42 ünvanında yerləşən yataqxanadan gedir. 30 il kondisioner zavodunda işləyib, ev növbəsində duran sakinlərə keçmiş iş yerlərindən yalnız bu yataqxana miras qalıb.
Uşaqlarımız yekədir, evlənəsidir, evimiz yoxdur.
Oğlanlarımı evləndirə bilmirəm, şəraitim pisdir.
Biz necə, hansı şəraitdə gələcək üçün övlad tərbiyə eləyib, əskər kimi yaxşı gələcəyin anasını yetişdirə bilərik?
22 yaşında oğul ana ilə budur, bir otaqda yatır. Nə dərəcədə düzgündür? Yəni sabah o ailədən çıxan tərbiyəli uşaqdan danışmağa dəyər, məncə yox.
Bay yekə qızlardır, paltarla yatır, paltarla durur, yekə oğlandır.
Amma onların dərdi təkcə oğlu evləndirib qız köçürmək deyil. Sakinlər özlərinin də dediyi kimi olan qalan bu evlərinin də bir gün başlarına uçacağından narahatdılar.
Əsas narahat eləyən bizi binamızın demək olar ki, qəza vəziyyətindədir. Bir tərəfin üzdaşlarından əlavə demək olar ki, sementi, daşı hamısı tökülüb, armaturları görünür, baxanda padval görünür, padval deyəndə yeraltı zirzəmisi görünür.
Balkonudur 5-ci mərtəbəyə baxın. Dönə-dönə şikayət eləmişik, heç gəlib bir maraqlanan yoxdur, amma deyir ki, zəlzələdə uçub. Zəlzələdə uçub nə fərq var? Bu uşaqlar burada oturanda o daşlar onların başına tökülüb. Necə uşaqlar qaçıb toz dumana qarışıb? Biz qorxduq ki, görən ilahi binada baş verir.
Ben 5-ci mərtəbədə olan vannalar düzmədə mən yor olmuşam.
Yatıqda yağmış ya koridora, yağmış ya evlərə yağmış. Fərqi yoxdur. Qabqazan düzürlər ki, evə damlasın.
Hə, bizim 5-ci
mərtəbədə biz. 4 saylı yataqxananın sakinləri təkcə qonşu adını deyil, tualeti də, mətbəxi də, hamamı da bölüşürlər. Belə ki, hər bölməyə təxminən 5 ailə, hər ailəyə bir otaq, hər otağa isə 5-6 ailə üzvü düşür.
Çıxılmaz vəziyyətdir. Eyni tualetə neçə insan gedər? Mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Səhər açılır, hamı iş gücü adamıdır, növbə gözləyirsən. Kimsə oradan çıxacaq, sən gəlib əl üzvü yuyacaqsın, su dolduracaqsın. Məsələn, mən iş adamıyam, mən hər dəfə problemlə rastlaşıram. Çünki su doldurmağa yerim yox, tualetə getməyə vaxtım yox, nə qədər olar?
Qalxsaz, bizim yaşadığımız vəziyyətə baxsaz, 4 metrlik balaca koridorda 5 otaq, hər otaqda da bir ailə. Hər ailədə də bir 5-6 nəfər azından yaşar. Bir koridordan 30 nəfər adam çıxır.
5 qonşu yaşayırıq, 5 qonşu bir bölmədə həmin tualetdən, həmin kunyadan hamamımızdakı adına hamam demək olar. Yerdə təkcə trabı var, heç nəyi yoxdur.
Mənim mətbəxim 1 kvadrat yarımdır. 1 kvadrat yarım da mətbəx. Nə demək olar? Elə bir hansı ölçüdə elə bir mətbəx var ki, 1 kvadrat yarımda qadın otursun, yemək bişirsin.
Həmin o dediyim o kuxnama üzdənə bax muntaz da yeri qoymuşam ki, orada mən uşaqlar üçün muntaz da qoyum ki, orada nəsə.
Hə, birazdan sonra olacaq həm kuxnama, həm mətbəx, həm tualet, həm də ki hamam.
12 kvadratda 3 dənə uşaq oxudur. Oxutmaq olar mı işdir? Hansı-hansı səsləri qoyur bir-birinə oxumağa, oxuya bilmir.
Bu problemlə bağlı dövlət orqanlarına müraciətlərində isə sakinlərin aldığı cavab bu olub.
O
günlər sizə hakimiyyətdən gəlib, bu qəza vəziyyəti deyil bu. Nə olmalıdır? Uçaq altında qalaq, ondan sonra deyilsinlər ki, ölüblər, gedək götürək yerdən. Olmaz bu, nətər deyim, bu xatanı, bəlanı qabaqlayaq biz. Sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, əsas bu, bir də ki, Jeff Bülür də, ərzəyini müraciət eləmiş.
Cavab da verməyib.
Hələ çıxış gəlmir.
Neçə gündür göndərmiş?
3 gündür vermişik, hələ cavab yoxdur.
Xətai rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, yataqxana onların yox, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfat departamentinin balansındadır. Mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin yerli 122 saylı idarəsinə heç bir məlumat almaq mümkün olmadı. 5 gün ərzində Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfat departamentinin müdiri Ənvər Quliyevlə əlaqə saxlamağa çalışdıq. İş telefonundan aldığımız hər saatın cavabı belə oldu.
Əvvəl ərazidədir. Əvvəl mən yoxdur ərazidədir. Yox xanım gəlmir. Əvvəl gəlib gedib.
Mobil telefonuna zəng etsək də yenə Ənvər Quliyevin səsini eşitmək nəsibimiz olmadı. Əvəzində üzümüzə telefonu qapadı. İnformasiya almaq üçün yenə Xətai rayon icra hakimiyyətinə üz tutduq. İcra başçısının müavini Xeyrullah Hüseynli yataqxananın bu ilin tədbirlər planına salındığını dedi.
Bununla deməli o, siz qaldırdığınız məsələ ilə əlaqədar ki, var orada qəzalı vəziyyətdədir. Amma məndə olan məlumata görə bina heç də qəzalı deyil. Bəli, o bəzi yerlərində üzlük daşların tökülməsi halları müşahidə olunur. Və bununla əlaqədar biz Bakı şəhəri Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentinə biz müraciət eləmişik. Və həmin bina, mənim bildiyimə görə oradan bildirdilər ki, həmin bina bu ilin deməli tədbirlər planına salınıbdır və həmin binada təmir işləri aparması nəzərdə tutulmuşdur.
Onun sözlərinə görə sakinlərə ev verilməsi bugün üçün real olmasa da, ola bilər ki, nə vaxtsa bu gerçəkləşsin. Xeyrullah Hüseynli qeyd etdi ki, sakinlər ümidlərini itirməsin. İcra hakimiyyətində ev növbəsi hələ də qalmaqdadır.
Bu il 4 uşağımız 700-ə yaxın bal yığıb prezidentə qarşısıdır. Və bu uşaqlara şərait yaratsa, görün nələr xarqolar yaradar. Niyə bu yazıq deyilmi bu uşaqlarımız? O uşağın gələcəyə ümidləri yox olmur. Puça çevrilir. Adamın yazığı gəlir uşağa baxanda.
4 aylı yataqxanada 136 ailə yaşayır. Hər ailədə isə ən azı 3 nəfər.
Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Son illər Azərbaycanı kredit maniyası bürüyüb. Kreditə məişət əşyaları, maşın, hətta mənzil almaq asanlaşıb. Sən demə, fəxri adları da kreditlə almaq olarmış. Kreditlə deyəndə ki, qeyri-qanuni ödənişi hissə-hissə ödəməklə. Azadlıq radiosuna əməkdar müəllim adının kreditlə verilməsinə dair zəng gəlib. Təbii ki, şikayətçi müəllim nə adını deyir, nə də işlədiyi məktəbin sayını. Dediyinə görə ona əməkdar müəllim adını kreditlə almaq təklif olunub, yəni rüşvəti aybay tədricən ödəmək. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşüdlü deyir ki, bu fəxrə adın kreditlə verilməsi təzə məsələdir. Yəqin səsi oktyabrın əvvəlində, Beynəlxalq Müəllimlər Günü ərəfəsində çıxar. Çünki məhz həmin vaxt müəllimlərə fəxrə adlar təqdim olunur. Ancaq hazırlıqlar indidən gedir.
Əməkdar müəllim almaq üçün belə söhbətlərə görə ən azı 2000 manat demək onun şirinlik haqqı var və bu halda ala bilərsən. Bağçıxanı götürün son 5 ildən təhsil nazirinin. Siz baxın görün 3 il, 4 il, heç bir məsələn olimpiyadada şagirdi qalib gəlməyən bilməyən. Sadəcə Amerikaya gedib gəlib bir səfərdən sonra ad alanlar nə qədər bir saat dərs deməyən adamlar var, əməkdar müəllim adı alır. Rüşvətlə məktəb idarə edən məktəb direktorları var, əməkdar müəllim adı alır.
Məlahət Mürşüdlü deyir ki, əslində əməkdar müəllim adı təhsildə uğurları olan şagirdləri olimpiyadalarda birincilik qazanan, seminarlar keçənlərə verilməlidir. Elə təhsil naziri Misir Mərdanov da Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyib ki, fəxri ad bu kriteriyalara görə verilir, kredit məsələsini isə təksib eləyib.
Qəti ola bilməz elə şey, bu işə şəxsən mən özüm cavab deyəm, seçimi mən özüm edirəm, əlbəttə ilərdən edirəm və hələli indiyə qədər bununla bağlı mənə heç bir şikayət ərizəsi daxil olmuyor ki, filan kəsə niyə verilib və ondan pul alınır. Belə şey olmuyor. Ola bilər siz nəyisə qatırsınız nə ilə? Yəni, müəllimlərə, əlbəttə müəllimlik parametrinə görə, müəllimlik nüfuzuna görə, onu yetirmələrinin göstəricilərinə görə, müxtəlif variantda, eyni zamanda ictimaiyyət arasında nüfuzuna görə. Mən 10 ildir bu işdə işləyirəm, biş, biz 5-6 ildir bu siz deyən işə aparırıq, hələ mənə bir dənə şikayət gəlmir. Və ictimaiyyət tərəfindən də bu tam, çünki onun prezident həll eləyir. Mən burada məsuliyyət daşıyıram ki, mən bunu prezidentə təqdim edirəm. Qət ola bilməz.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü deyir ki, təhsil naziri səmimi danışır, ancaq bu adın təqdim edilmə mexanizmi var.
O asan aşağıdan gəlir. Aşağıdan gəlir, nazirə artıq hazır bir siyahat təqdim edilir və eyni zamanda siyahat təqdim edilir. Ola bilsin nazir orada kimisə tanıdığı, bildiyi, doğrudan da bu ada layiq olan insanları o təqdim, özü o siyahıya əlavə edə bilər. Ancaq bu hazırlanma mexanizmi, təqdimatda hazırlanma mexanizmi aşağıdan gəlir. Gövbələrdən başlayır, təhsil nazirinin müvafiq idarə rəisi, müfəttişlər və hazır şəkildə bəlkə orada tutaq ki, 15 adama veriləsə bir 20-30 adamın sənədi də siyahat da hazırlanır və sözsüz yekun sözünü nazir deyir.
Son 10 ildə təhsil sahəsində çalışan 1300-ə yaxın müəllim, alim, fəxri adlar, medallarla təltif olunub. Onlardan prezident təqaüdü, tərəqqi medalı alanlar da var. Təkcə ötən il isə 80-dən çox müəllim əməkdar olub. Əməkdar müəllim hər ay əmək haqqından əlavə 30 manat da pul alır.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bəzi dərmanlar Bakıdakı apteklərdən yoxa çıxıb. Tibdən başı çıxanlar deyirlər ki, istənilən dərmanı əvəzləmək mümkündür, xəstənin məhz həmin dərmanı almasında təkid eləməklə əslində həkimlər şəxsi maraqlarını güdürlər. Ancaq şəxsi təcrübəmdən deyə bilərəm ki, qeyb olmuş dərmanlar istehlakçıya daha ucuz başa gəlirdi və daha keyfiyyətli idi. Həmkarım Müsalə Əlibəyli bu məsələni araşdırıb və hətta bəzi dərmanların apteklərə nə vaxt yenidən qayıdacağını da öyrənə bilib. Reportajı dinləyək.
Bakıda ən azı bir 100, 200, 300 min adam turşuluqdan, bu mədənin turşuluğundan əziyyət çəkir. Qastrasizin dərmanı, qastrasizin Türkiyədən gətirirdilər. O dərmanlar itibdir, Bakıda yoxdur.
70 yaşlı Nadir Əliyev özü də qastrasiz xəstəliyindən əziyyət çəkir və sonda sifariş verib Moskvadan bu dərmanı gətizdirir. Amma onun dediyi kimi qastrasizin dərmanı təkcə Bakıda yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda tapılmır. Bunun səbəbi isə həmin dərmanın adının idxalı qadağan olmuş dərmanlar siyahısında olmasıdır. Nadir Əliyev isə Səhiyyə Nazirliyinə də apteklərə də qastrasizin dərmanı ilə bağlı müraciət edib. Nazirlikdən bir şey öyrənə bilməsə də apteklərdən sualına cavab tapıb.
Aptekdən soruşsan deyirlər ki, bəs gətirən yoxdur, gətirmirlər.
Bəzi apteklərə girib son vaxtlar tapılmayan dərmanları soruşduq. Nəticəsi isə belə oldu.
Qastrasizin Asfarman da firmada yoxdur. Ona görə gəlmir. Optimaks da Asfarman da ona görə də yoxdur.
Təxminən neçə müddətimizin yoxdur.
1 ilə yaxındır. Bu dərmanlar ümumiyyətlə ikisi olubdu bizdə. Qastrasizin də Optimax. Amma hal-hazırda yoxdur. Niyə yoxdur? Onu mən uşa deyə bilmirəm nəyə görə. Bu qastrasizini gətirirdi Asfarma şirkəti. İndi uşa o firma gətirmir. Bilmirəm niyə gətirmir. Onu uşa mən deyə bilmirəm.
Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərəmov təsdiq edir ki, həm qastrasizin, həm də Optimax kimi bir sıra dərmanların ölkəyə gətirilməsi dayandırılıb. Bunun səbəbini isə özündən eşidək.
Prezidentin sərəncamına əsasən, yəni ki, dövlət qeydiyyatından keçmiş dərman preparatları ancaq idxal olunur Respublika. Həmin şirkətlər, ola biz kimlər ki, təmsil edilir bu dərmanları, ola biz ki, dövlət qeydiyyatından sadəcə keçirtməyiblər və ona görə də idxalı qadağandır mart ayının birindən.
Qadağan edilmiş dərmanların siyahısına 3w.pharma.az saytına daxil olub baxa bilərsiniz. Onun sözlərinə görə qeydiyyatdan keçmiş dərmanların sayı isə 3530-a çatıb ki, bunları da mərkəzin rəsmi saytından tapmaq olar. Apteklərdə sorğu keçirərkən bir əczaçı bildirdi ki, vətəndaşların dərmanların yoxluğundan əziyyət çəkməsinin bir səbəbi də var. Bu da həkimlərin yazdığı reseptlərdir.
Təklif edirik, prosta bizsiz nəfərdir. Həkimlər, məsələn, onlar firmalar işləyirlər həkimlərlə, həkimlərə faiz verirlər, həkimlər də yazır. Amma həkimlər bilmir də ki, bu dərman gəlir, gəlmir. Xəstə də gələndə həkimlər elə bir öyrədiblər ki, xəstələrə imenli özü olmalıdır. Dərman imenli özün var, başqasını alma ha. İmenli özün, niyə? Çünki özü oradan faiz götürdüyünə görə. Ona görə də əvəzləmək olmur, deyirlər ki, yox, əvəz edisi istəmir.
Süleyman Cəbrayılov, Sağlamlığı Çağırış Qeyri-Hökumət Təşkilatı Alyansının ekspertisi deyir ki, qadağan olunmuş dərmanların əksəriyyətinin molekullarının alternativ ölkədə var. Amma...
Həkimlərin biraz nöqsanıdır ki, dərmanların adını yazanda onların qanunla molekulu yazmalıdırlar. Dərmanın, yəni ki, kimyəvi adını yazmalıdırlar. Amma o dərmanlar tapılmır ki, yazırlar onun firma adını, patentləşmiş adını. Xəstəyə deyirlər ki, mütləq bu dərman olmalıdır. Əslində elə deyir. Yəni ki, həkimin borcu onun molekulunu yazmalıdır. Tövsiyə eləyə bilər. Həmin dərman bazarında bir neçə ölkənin tutaq ki, dərmanı varsa, deyirlər ki, məsələn, bu dərmanın filan-filan ölkələrin bıraxdığı filan adlarla, patentləşmiş adlarını da deyə bilər. Amma reseptdə yazanda həkim borcudur ki, molekul adını yazsın ki, xəstə də gedib qalmasın belə.
Səhiyyə Nazirliyi Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərəmov bu məsələyə də aydınlıq gətirdi.
Bu imkan yaratıq oyla da bağlı biz həkimlərlə də reseptlərlə bu əlaqəli olaraq apteklərin işləmələrinə nəzarət yetirdiyi bu xüsusi resept blankları buraxırlar. Artıq Səhiyyə Nazirliyinin 46 nömrəli əmrinə əsasən 3 may 2007-ci il tarixdə xüsusi təsdiq olunmuş resept blankları var. Yəni konkret o reseptlərdə yazılır dərman preparatları. O ki, qaldı olan əlaqəsinə firma ilə, həkimlə əlaqə, yəni belə şeylər bugünkü mövcuddur.
Vüqar Məhrəmov onu da bildirdi ki, qastrasidin və onun kimi idxalı qadağan edilmiş digər dərman var, dövlət qeydiyyatından keçərsə, yenidən Azərbaycana gətirilə bilər. Bunun üçün həmin dərmanın idxalı ilə məşğul olan şirkət dövlətlə müqavilə bağlamalıdır. Vüqar Məhrəmova görə dərmanlar analitik ekspertizadan keçəndən sonra satışa buraxıla bilər. Bağlanan müqavilə isə 5 il eyni adlı dərmanın gətirilməsini təmin edir. Azərbaycana dərman idxal edən şirkətlərdən biri və məhz adlarını çəkdiyimiz Qastrasidin və Optimax dərmanlarını ölkəyə gətirən Asfarma şirkətidir. Şirkətin direktoru Afət Məmmədov deyir ki, dərmanların bir çoxunun qeydiyyatdan keçməməsində problem vaxtla əlaqədardır.
Sadəcə nəzarət çox ciddiləşibdi. Əvvəl gətirirdik, qeydiyyata keçmədən satırdıq, həm də qeydiyyat prosesi gedirdi. İndi idxal edirik, qeydiyyatdan keçirik, ondan sonra satışa icazə verilir. Bu dəqiqə bir neçə dərmanlarımız var. Dərman gəlib 4 aydır, fevral ayının 28-dən depoda qalıb. Onu bizə idxalına icazə veriblər, satışına icazə vermirlər. Biz də Nazirliyə müraciət edirik ki, bəs nə oldu bunun qeydiyyatı? Deyirlər ki, darıxmayın, bu gün sabah. Nazirlikdə də o qədər basabas əmələ gəlib ki, 8 min adda dərmanın qeydiyyatdan keçməsi bu elə-belə şey deyil. Yəni, çatdıra bilmirlər, vaxt çatmır onlara.
O da düz deyil, əlbəttə bir neçə müddət xəstə gözləyə bilməz ki, bu reistirdən bir aya, iki aya keçəcək, ya icazə veriləcək, bəs bu xəstə neynəsin, o da düz yol deyil. Onun yolunu Səhiyyə Naziri tapmalıdır ki, heç olmasa malı az miqdarda gətirsin, müəyyənlərin təmin eləsin, struktural təmin eləsin. Keyfiyyətinə yenə baxılsın.
Həkim Hidayət Əliyev də belə fikirləşir. Onun sözlərinə görə dərmanları bir sistemə salmaq üçün bu üsul yaxşıdır. Asfarma şirkətinin direktoru Afət Məmmədovdan isə vətəndaşlara bir müjdə var. Qastrasidin, Optimax və digər hazırda qeydiyyatdan keçməyən dərmanları vətəndaşlar 1-2 aydan sonra apteklərdən ala bilərlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Bu dəfə radio foruma müxtəlif zənglər gəlib. Bir dinləyici prezident seçkisinə gedən qüvvələrə təklif edir ki, azadlıq blokunun ətrafında toplaşsınlar. Başqa bir dinləyici magistral yollarda velosiped xətlərinin olmamasından giləylənir. Yoluxucu xəstəliklərin artmasının səbəbi şadlıq evlərindəki yeməklərdir, bunu da dinləyicimiz deyir. Daha bir şikayət isə birinci qrup əlillərin vəziyyətindəndir. Bu barədə bir neçə dəfə reportajımız olub, həm birinci, həm də ikinci qrup əlillər aldıqları müavinətin azlığı, onlara lazımı xidmətlərin olmamasından giləylənirlər. Başqa bir dinləyici isə təklif edir ki, Reptime verilişini bağlayaq. Bu dinləyicimizin fikridir. Reptime hazırda Azadlıq Radiosunda ən populyar verilişlərimizdən biridir. Dinləyiciləri eşidək.
Salam, mənim adım Elçindir. Mənim sözüm bu seçkilərə katılmaq istəyənlərlə bağlıdır. Onlar öz fikirlərini nə cür də izah edəsələr, yəni onlar sarı bir argument göstərə bilmirlər ki, nəyə görə onlar seçkə getmək istəyirlər. Mən onların hamısını ağırlı olmağa çağırıram, ağırlı olsunlar, gəlsinlər, azadlıq bloku ətrafında birləşsinlər, ümumi bir qərara gəlir, seçkini bütün müxalifət qüvvələri boykot etsinlər. Və hər halda seçkiyə getməkdən, seçkini boykot etmək bugünkü gündə daha real nəticələrə gətirib çıxara bilər. Kim də buna qarşı bir etirazı varsa, heç olmasa Pakistanı gözlərinin qabağına gətirsinlər. Yəni Pakistanda hər halda burdakıdan heç də az olmayan bir diktatura var idi və orada müxalifət seçkini boykot etmək yolunu tutmaqla istədiyi nəticəyə nail oldu.
Hörmətli Azadlıq Radiosu, Bakımızın küçələrində son zamanlar maşınların sayı da, tıxacların sayı da çoxalıbdır. Bakıda bir dənə də olsun ekoloji təmiz elektrik enerjisi ilə işləyən trolleybus, tramvay yoxdur. Dünyanın digər ölkələrində də tıxaclar var deyəcəksiniz. Haqlısınız. Lakin başqa ölkələrdə, məsələn Almaniyada, Yaponiyada, həmin ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanımızın şəhərlərində velosiped sürmək üçün ayrıca zolaq yoxdur. Hal-hazırda Bakımızın küçələrində demək olar ki, heç velosiped sürən gözə çarpmır. Arzu edərdim ki, dünyanın digər ölkələrində olduğu kimi bizdə də yollarda velosiped zolağı, velosiped sürmək üçün müvafiq şərait yaradılsın. Təsəvvür edin ki, işə, ofisə, orta məktəblərə, bazarlara, ali məktəblərə gedənlərin çox qismi velosiped sürənlərdir. Bu həm ekoloji təmiz hava, həm də vətəndaşlarımızın sağlamlığı, həm də tıxacların azalması deməkdir.
Hidayət İsayev. Son 10 ildə əhali arasında vərəm, onun xüsusi bağırsaq forması, hepatit B və helmintoz, yəni bağırsaq qurtları, ixnakok bir neçə dəfə artmışdır. Bunun əsas səbəbi, mən hesab edirəm, şadlıq evləridir. Dünyanın heç bir yerində, bir şəhərdə onlarla toy məclislərində bir dəfəlik 350-500 insan xörək yemir. Şadlıq evləri evlərində hazırlanan soyuq yeməklər, salaq üstündə salatlar və s. qeyd olunan infeksiyaya yayılmasının əsas mənbəyidir. Şadlıq evləri müdürləri isə heç bir dəqiq tibbi yoxlamadan keçməyən gənçləri müvəqqəti 10-15 günlüyünə uzaqbaşı bir aylığa işə götürür və onları qul kimi işlədirlər. Pul verməmək üçün qovurlar yerinə digərlərini götürürlər. Sanitar nəzarət üçün 810 nəfərin adını verir, həqiqətdə isə 30-60 adam işlədirlər. İşləyənlərin içərisində bir infeksiya daşıyan işçi bəs edir ki, hamıya o infeksiya keçsin və bu keçmə infeksiya keçmə ehtimalı 70-90%-dir. Bu proses belə davam etsə, Azərbaycanda həmin infeksiyaya tutulma halları həm də silsiləyə artacaqdır. Bu barədə araşdırma aparmanızı vacib sayıram. Sağ olun.
Alo, adım Yaşardır. 3 uşağım var. Uşaqlardan ikisi məktəblidir. Biri anadan gəlmə birinci qrup əlildir. Yoldaşım 20 ildir ki, bu əlilə xidmət eləyir. Bizim dövlətimizin bu əlilə verdiyi pensiya 35 manatdan ibarətdir. 35 manatla bu xidmət eləyən və əlil necə yaşaya bilər? Bu necə dövlətdir? Bu necə, hansı qanun əsasında bu təyin olunur? Kimlər bunu təyin eləyir? Mən də bu günləri işsizəm. İş tapa bilmirəm. Yarmarkalarda iştirak eləmişəm. Onlarla şirkətlərə müraciət eləmişəm. Ali savadım var. İngilis dilim bilirəm, rus dilim bilirəm. Ali təhsilli mühəndisəm. Hər kəs söz verir, amma hər yerdə rüşvət baş alıb gedir. Heç kim məni işə götürmək istəmir. Bizim 5 baş ailəmiz 1 manat gəlir, gəlmir bu 35 manatdan əlavə. Amma Sovet İttifaqında bu uşağa 92-ci ildə 317 rubl rus pulu ilə buna pensiya kəsilmişdi. Xahiş edirəm bunları səsləndirəsiniz.
Salam əleyküm. Mənim təklifim bundan ibarətdir ki, bu sizdə yeni bir veriliş çıxıb, reptime verilişi. Bunu yığışdırasınız, əvəzinə muğam verilişi, muğama, musiqilərə, milli musiqilərə aid olan bir veriliş yaradasınız. Çox sağ olun.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin. Ancaq canlı verilişlərimiz istisna olmaqla, yəni səhər 8-dən 10-a dək Xəbərətər, günorta 12-dən 1-ə dək Can Bakı, axşam 5-dən 7-yəcən işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartət qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi, ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səxə mövpik qurub, qanvitarib adı demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reford Cəxəllər, Nasan Klevon, Təpətəvəsəni, Vanacorun, Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz Qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımız necə deyərlər, əllərinə dəmir əsə alıb, ayaqlarına dəmir sarıq giyib, başı kəndlərini bir-bir dolaşıblar. Oraların sosial, siyasi, iqtisadi və dini vəziyyətini araşdırıblar. Əvvəlcə, çox qısa tanışlıq. Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərinin sakinləri nə vaxtdan təbii qaz üzünə həsrət qalıblar.
1992-ci il, Elçi Bəyin prezidenti dövründə. Axırıcı o qaz onda gəl.
Sadə şüvələn sakinləri milyonçu məmurlarla yeni qonşuluqdan razıdırlar mı?
Küçəmizə şəhər çəkib, amma o biri küçə qalıb qaranlıqda.
Bakı kəndlərində torpaqları kimlər alır?
İmkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim, 100 hektar yer alırlar. Cəmaat və həyvanını harada papı otarmalıb.
Meyxananın vətəni sayılan Bakı kəndlərində indi hansı folklor nümunələri yaranır?
Moyka açmışam. Kim kimi qarmış əliyir? Desin masajda moyka açqına.
Ən nəhayət, Bakı kəndlərində hansı dini meyillər özünü göstərir?
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzman, Hədisə Yidəli Xaminəyə ağa. O bizim rəhbərimizdir.
İndi bir qədər ətraflı. Bakının 40'dan çox kəndi var. Bu kəndlər paytaxtın cəmi bir neçə kilometrliyində yerləşsələr də heç vaxt böyük şəhərin təsiri altında olmayıblar. Əksinə öz adət ənənələri, kəskin dini baxışları ilə böyük şəhərə daim nüfuz etməyə çalışıblar. Ancaq son 10-15 ildə bu kəndlərin başı daha çox öz dərdsərlərinə qarışıb. İndi bu kəndləri paytaxtdan daha çox öz iqtisadi çətinlikləri ayırır. Burada artıq məsafələr coğrafi qaydalarla yox, 10 illərlə yığılıb qalan sosial-iqtisadi problemlərlə ölçülür. Başı kəndlərinin 2004-2008-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün dövlət proqramı qəbul olunub. Təqribən 6 aya yekunlaşacaq bu proqrama əsasən Bakı kəndləri qaz və elektriklə tam təmin edilməli, su kanalizasiya xətləri yenidən bərpa edilməlidir. Bundan başqa məhəlli və magistral yollar təmir edilməli, ən əsası isə işsizlik problemi həll edilməlidir. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Maşdağa, Bilgə, Nardaran kəndlərində olub. Onun indi sizə təqdim edəcəyimiz reportajında həmin kəndlərdə dövlət proqramının necə yerinə yetirildiyindən bəhs edilir.
Qaz yoxdur da.
Axırıncı dəfə çən gəlib qaz bura?
1992-ci ildə. Elçi bəyin prezidenti dövründə. Axırıncı dəfə qaz onda gəldi.
Müraciət edirsiniz rəsmi strukturlara?
Heç kimdə, baxmır, heç kimdə gələndə yoxdur gedəndə. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır deyir. Onu alırım, bir deyil gələk çəkək.
Bir adam gəlib deyir, baxmır ki, qaz var, yoxdur.
Dünyə təmir edirlər, nə qədər təmir qutarmıyır?
Yol qırağlarında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Bu, Bakının Maşdağa, Bilgə və Nardaran kəndlərində yaşayanların dedikləridir. Sakinlər 16 ildir rəsmi strukturlara müraciət etməkdən təngə gəldiklərini deyirlər. Nəticəsi isə yoxdur. Maşdağa sakini Vahid Orucov deyir ki, kəndə qaz verilməsə də qaz pulu üçün qapılarını tez-tez döyürlər.
Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlir, yox, mən yoxdur ki, qaz var, yoxdur. Amma pulunu deyilər verməlidir.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı bildirir ki, 2008-ci ilin qışında da Bakı kəndlərinin bütünlüklə təbii qazla təmin edilməsi inandırıcı görünmür.
Biz deyək ki, 100% həll olunacaq, yox, dairəvi xəttlər əsasən başa çatdırılacaq. Ondan sonra qalır bunun məhəllə daxili, ondan sonra qoşulmalı azad. Yəni ləngimələr olacaqdır. Biz deyə bilmirik ki, kəndlər hamısı 100% problemi qutaracaq.
Bakı kəndlərində yaşayanları ən çox narahat edən həm də abonent hesablarında illərlə yığılıb qalan qaz pulu borclarıdır. Problem ondadır ki, Bakı kəndlərində qaz sayğaclarının quraşdırılması prosesi bir neçə aydır başa çatıb. Buna qədər isə abonentlərə normativlər üzrə borclar yazılıb. Elə abunəçilər var ki, hesablarında 500-600 manat borc yığılıb. Azərqazın təmsilçisi deyir ki, hansı abunəçi mənzilinə qaz gəlmədiyini rəsmiləşdirməyibsə, qaz pulunu mütləq ödəməlidir.
Əgər bizim səhvimiz ucbatına kiməsə borc hesablanıbsa, bu sübut olunmalıdır, sübut olunur, əlbəttə silinir onu.
Bakı kəndlərinin çoxunda kanalizasiya xətti də yoxdur. 2008-ci ilin sonuna qədər Maşdağa, Bilgə, Nardaran, Kürdəxanı, Pirşağı qəsəbələri üçün vahid kanalizasiya sisteminin yaradılması gözlənilir. Maşdağa bələdiyyəsindən bildirirlər ki, işlər plan üzrə davam edir. Hələlik ötən əsrin 60-cı illərində çəkilmiş kanalizasiya xətləri çirkab sularını paytaxtın kanalizasiya sisteminə deyil, elə yaşayış binalarının qarşısına daşıyır. Günlərlə daşınmayan zibilin kanalizasiya sularına qarışıb hansı mənzərə yaratdığını təsəvvür etmək isə o qədər də çətin deyil.
Kanalizasiya suyu deyib, daşıb tökülür. İş baxan da yox.
Maşdağa, Bilgə, Nardaran kəndlərində ümumilikdə təxminən 100 minə qədər əhali yaşayır. Ancaq bu kəndlərə işləyən marşrutlara yenə də kiçik tutumlu köhnə avtobuslar çıxır. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin sözçüsü Samir Həsənov deyir ki, Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətirildikcə problem yoluna qoyulacaq.
Harada ki, sərnişin axını çoxdur, daha çox ehtiyac var, həmin xətlərə ilişkin olaraq avtobuslar verilir.
2007-2008-ci illərdə Bakıda bir neçə yollar və körpülər tikilib. Bakı sakinləri deyir ki, magistral yollar yenilənsə də, məhəllə daxili yolların təmiri heç kimin yadına düşmür.
Valla, bizim məhəllə var, bir də meşkinin, ən vali meşkinin yolu var. Və neçə illərdir, palçını üzürük.
Ancaq Bakı kəndlərindən danışarkən onların sosial-iqtisadi inkişafını təmin etməli olan dövlət proqramından çox, məmurların özəl proqramından söz açmaq daha yaxşı olar. Çünki dövlət proqramı bütün dərdlərə tam əlac olmasa da, Bakı ətrafında geniş torpaq sahələri alıb, malikanələr tikdirən imkanlı məmurlar tədricən bu kəndlərində bəzi problemlərini həll etməkdədirlər. Ancaq bəzən Bakı kəndlərində torpaq sahələri alan, imkanlı məmurların inşa etdirdikləri hündür hasarlar onların firavan həyatlarını sadə insanların problemlərindən əməlli başlı ayırmağa xidmət edir. Hər halda əməkdaşımız Saadet Akif qızının Şüvələn, Mərdəkan, Buzovna kəndlərindən hazırladığı reportajında milyonçularla yoxsulların qonşuluğundan bəhs edilir.
Xəzər dənizinin yaxınlığında yerləşən Şüvalanda 5000-dən çox sakin qeydiyyatdadır. İllər uzunu kəndin cəmatı çörəyini torpaqdan çıxarıb.
Şuvalan kəndi səs qızıl kəndi olur. Və onunla dolanıblar, Moskviyazada varıblar. İndi yoxdur axı, parnik olsun ki, cəmaat dəksin, bitsin, bezəlsin. Nə ilə, hərə bir şey ilə.
Rayondan zaddan gəlir. Bax, görürsən, hamısı rayondan gəlir. Pomidordur, xiyardır, xaçmazdan zaddan.
Elə kəndin yolları da darısqallıqda. Bəlkə də qədimdə atarabiya yarıyarmış, amma indi iki maşın qarşı-qarşıya gələndə gərək biri yana verib saxlasın. Özü də bu dar yolda heç piyadanın getməyinə səki yoxdur.
Yolla bağlıdır.
Hə, yol vasitəsilə.
Maşınlar da gəlir.
Şüvalan sakinləri deyirlər ki, get-gedə kəndə imkanlı adamların marağı artır. Nəticədə yerlilərin sayı azalır. Əksəriyyəti torpağını satıb başqa yerə köçür.
Yerini alır, torpağını, həyətini, pul verir, köçür də.
Sakinlər deyirlər ki, yüksək vəzifəli bir dövlət məmuru 34 məhləni birdən alıb. Nazirlərdən birinin isə Şüvalanda özünə bağ alıb yer yurd eləməsi qonşuların işinə yarayıb. Nazir barıları rənglədib, küçüyə işıq dirəkləri çəkdirib.
Küçəmizə şey çəkib, amma o biri küçə qalıb qaranlıqda.
Dənizin yaxınlığında yerləşən kənd kurort zona sayılır. Elə sakinlər də deyirlər ki, bağ mövsümü yaxınlaşanda kəndin siması da dəyişir, hali küylü olur. Amma yay kəndə keçirməyə gələnlərdən sakinlərə bir fayda yoxmuş. Villası və ya bağı olmayanların da könlündən bir müddət dəniz qırağında yaşamaq keçərsə, buna da imkan var. Yerli sakinlərin bəzilərinin çörəyi də bundan çıxır, evini kirayə verməkdən. Qiymətlər də evin şəraitinə baxır. Məsələn, 4 otaqlı yüksək təmirli evdə bir ay qalmağın xərci 1500 manatdır. Mərdəkanla Şuvalanın sərhədi gözə görünməz olsa da, problemlərində fərq var. Mərdəkan sakinləri qaz işıq sarıdan körlük çəkmirlər. Deyirlər ki, burada imkanlı şəxslərin, məmurların bağ evi, villası olması onların qaz işıq probleminə əncam çəkib. Amma mərdəkanlıların ən yaralı yeri işsizlikdir. Heç bağ mövsümünün başlaması da bu işsizliyə məlham olmur.
Problem də ki, işsizlikdir cavanların arasında. Başqa heç nə yoxdur burada da.
Bu kurort qəsəbəsi həm də miqrasiya üçün əlverişli yer sayılırmış. Mən qəsəbənin mərkəzində yerlilərdən çox yardımlı Cəllabat və ölkənin digər bölgələrindən iş üçün Mərdəkana axışanları gördüm.
Gəlmişik bura Bakıya, fəhləli eləyirik. Çıxırıq fəhləbadanla, oradan da bizi qovurlar.
Yəni burada bağ evlərində işləyirsiniz?
Yəni bağ evlərində işləyirik, onda ki, imkan verir.
Mərdəkanda da evini kirayə verənlər var. Turizmin onlara gətirdiyi xeyir elə yalnız bu kirayədəndir. Amma yaxşı pula kirayə vermək üçün gərək yaxşı da şəraitli evin olsun. Belə bir evə isə hər kəs sahib deyil. Mərdəkanda ev var ki, yay mövsümünə 4-5 min dollara kirayə verilir. Ev də var ki, otağını günü 1 manatdan verir. Bir otaqda da 5-6 nəfər, bəzən isə 10 nəfər qalır.
Kimin imkanı var tikir, kirayə verir də 50 şirvana, nə bilim, 150 manata.
Onu da deyim ki, Mərdəkanda da Şuvalanda da ölkənin bir çox yüksək vəzifəli məmurlarını adla tanıyırlar. Qonşudular axı.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Bakı kəndlərinin sosial, iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətindən bəhs edirlər. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Bunun ilə əvvəl Bakının Nufxanı kəndində olan bir insan indi həmin kəndə geçsə oranı tanımaz. Söhbət təkcə imkanlı məmurların tikdirdikləri böyük villaların kənddə yaratdığı panoramadan getmir. İndi demək olar ki, hər bir yerli Nufxanının həyətində xarici maşın var. Ancaq bu, kimi üçün inkişafdırsa, kimi üçün də fəlakətin parıltısıdır. Məsələ burasındadır ki, Nufxanlılar öz atababa torpaqlarını satıb xarici maşınlar alırlar. 5-10 il sonra bu işlənmiş xarici maşınlar kənd yollarında sıradan çıxacaq. Onda həmin insanlar yenidən əkin biçinə qayıtmaq istəsələr, öz torpaqları olmayacaq. Əkin biçindən söz düşmüşkən, Bakı kəndləri həmişə özlərinin istixanaları ilə məşhur olub. Bu istixanalarda becərilən istər qərənfillər, istərsə də müxtəlif tərəvəz bitkiləri daim Rusiya bazarlarının bəzəyi olub. İndisə Bakı kəndlərində çox az istixanalara rast gəlmək olur. Zirə və Türkən kəndlərindən qayıdan Şəhlə Sultanovanın reportajında bunun səbəblərinə aydınlıq gətiriləcək.
Bakının Zirə kəndinin lap girəcəyində mənzərə birdən-birə elə dəyişdi ki, mənə ilə gəldi, əslində gəldiyim yer kənd deyil. Kəndin kifayət qədər gözəl asfalt yolu, yeni salınmış parkı və bir neçə təzə tikilinin görüntüsü doğrusu məndə bir qədər təəccüb yaratdı. Öz-özümə fikirləşdim ki, bu kənddə yaşamaq bəxtəvərlikdir ki, elə ilk söhbət elədiyim sakinlər də bu fikrimi daha da möhkəmləndirdi.
Hər şey var, stadion, toran, ambulatoriya tikiblər, yaxşı yolları düzəldiblər, abidə var.
Əhalinin yaşayış səviyyəsi ildən ilə yaxşılaşır Zirə kəndində. Park salınıb, yolların düzəldilməsi.
Əslində Zirədə olduqca gözəl düzəldilmiş park, yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi binasının görüntüsü niyə də bu insanlara inanmayasan fikrini yaradırdı. Amma bir neçə saat sonra kəndin içərilərində, yəni mərkəzdən, park və yeni binalardan, yeni asfalt yoldan kənar, asfaltsız və köhnə asfaltlı yollarda qarşılaşdığım insanlar isə bu fikirlərimi alt-üst elədilər. Həm onların dedikləri, həm də gördüklərim. Dedilər, vəziyyətimiz heç də deyildiyi kimi qənaət bəxş deyil və biz də özümüzü Bəxtəvər kəndinin Bəxtəvər sakinləri hesab eləyə bilmərik. Biz deyilər, axı bu kənddə şərait yaxşıdır.
Hansı şəraiti, hansı şərait yaxşı deyə? Kimin üçün şərait yaxşıdır? Bir də açıq xaldın kimi, baxın, görün orada iki şirvanlı yemək var. Mən nişanlı oğlanam, mənim bir dənə daxmam yoxdur, mən toy eləyim, adam götüm gəlmir.
Sizdə park açılıb, xəstəxana açılıb.
Parkı mən nə parkda qudum, arvadımı saxlayım. Bəndə sizdə qudum saxlayım, arvadımı. Bir alın bunu ki, uşağımız olsun götüm gəlmir da. Heç nə, mən deyə kəndi içində 5 manat fəhlilik eləm günü. Budur mənim üstü boşum.
Bir parça bu yerlər yoxdur. Yeri də alan, imkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim, 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da heyvanlı, harada papa otarmalı. Gəl
sakinlər özləri nə ilə dolanırlar?
Parını geçməklə, o şey dəbi sərf eləmir. Kimi ki imkanı var, iri bir məhsə açır, iri bir yer açır. 100 dənə, 200 dənə panik bu salır. Sənin həyətində bir dənə bu panikin var, sən bu panikini dolanamırsın. Bu qazın qiymətini qaldırır yuxarı, dolanamırsan.
Sakinlərin sözlərinə görə kənd əhalisinin böyük əksəriyyəti neftçidir. Gəlirləri neft çıxarmaqdadır. Amma bu neftçilər özləri çıxardıqları qazdan istifadə eləyə bilmirlər. Çünki kənddə yalnız bəzi ərazilər qazla təmin olunub. Təmin olunan ərazilərə verilən qaz da zəifdir. Ona görə də kənd sakinləri elektrikdən istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Bu da onların daha artıq pul sərf eləmələrinə və kənd sakinlərinin ənənəvi ikinci qazanc mənbəyi olan istixanalardan istifadədən məhrum olmağa vadar eləyir. İstixanaları qazla quran sakinlər elektrik enerjisi tarifi baha olduğundan bunu artıq eləyə bilmirlər.
Eşitlər panik batdı ki, yaxşı qaz olmur.
Kənd sakinləri onu da əlavə elədilər ki, onların irəlidə gedən kəndlərinin nümunəvi göstəricisi olan və keçən ay açılışında prezidentin iştirak elədiyi yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi əslində fəaliyyət göstərmir.
Hələ açılışı olub, ancaq ki, hələ orada işləmirlər.
Bu tikildi, düzəldi, bu açılışı oldu. Ancaq hələ istifadəyə bu verilmir. Parkdan başqa istifadə göstərir.
Dedikləri doğru çıxdı. Yeni xəstəxananın qapısı kilidli idi. Dedilər içəri girmək üçün baş həkim Nüsrət Yahyayevi görmək lazımdır. Nüsrət Yahyayevi kəndin poliklinikasında tapdıq. Baş həkim dedi ki, elə onlar da xəstəxananın fəaliyyətə düşəcəyi günü gözləyirlər.
İndi biz gördüyük ştatları, bir də əmrləri. Əmr gəlməlidir ki, bura bağlansın.
Eyni vəziyyətlə, yəni kilidli qapı ilə mədəniyyət və şadlıq evində də rastlaşdım. Özünü şadlıq evinin rəhbəri kimi təqdim edən bir şəxs dedi ki, onlar bir neçə günə fəaliyyətə başlayacaqlar. Mədəniyyət evinin nəzarətçisi də eyni cümləni təkrarladı.
Tam hazırdır, hər bir şey standartlar, qulubundur, eyni fəaliyyəti başlamam.
Üst tutum növbəti Bakı kəndi isə Türkan kəndi oldu. Türkan kəndində Zirədən fərqli olaraq heyran edici mənzərə ilə qarşılaşmadım. Burada ilk nəzərə çarpan yollarda böyük yük maşınlarının olması idi. Kənd sakinlərindən birinin dediyinə görə elə tikinti şirkətlərindən birinə aid olan yük maşınlarıdır. Onların yollarını bərbad edən. Belə ki, yolun asfalt örtüyü yük maşınlarının daşıdığı ağır yükə tab gətirə bilmir. Digər sakinlərin girəkləri isə belə oldu.
Ancaq qaz problemi. Özüm neftçi işləyirəm, qazmada işləyirəm. Ancaq mən gəlirəm, evdə iki dənə yorğanla yatıram.
Bakı kəndləri meyxananın vətəni sayılır. Mən burada həmin bu janrın məziyyətlərindən danışmaq istəmirəm. Sadəcə bunu burada xatırlamaq Bakı kəndlərinin, sakinlərinin xarakterini açmaq üçün bizə lazımdır. Daim özünə məxsus danışıqları ilə seçilən bu insanlar indi iqtisadi problemlərini də lağlağıya, zarafata çevirə bilirlər. Maarif Çingizoğlunun Masazır və Saray qəsəbəsindən hazırladığı reportajı dinləyin.
Moyka açmışam. Kim kimi qarbuş əliyir? Desin Masazırda moyka açqına.
Hələ bu harasıdır. Müasir folklor nümunələrinin yarandığı Masazırda bir qarğış da var. Görüm yolun Masazır dairəsindən düşsün. Masazır dairəsi ilə bağlı yaranan bu deymə aydınlıq gətirim, niyə belə deyirlər? Ona görə ki, xeyli vaxtı yol çəkildiyindən, keçid salındığından burada hər yer qazılıb. İstavada torpaq, yağmurlu havada da palçıq əlindən buradan keçmək olmur. Amma onu da deyim ki, bu qarğışın ömrü müvəqqətidir. Çünki işlər yaxın zamanlarda bitməlidir. Qaldı Həmid kişinin moyka, yəni maşın yuyulan yerlə bağlı dediyinə, bu da ciddi məsələdir. Həmid kişi deyir ki, 60 manat təqaüdə möhtac olmasın deyə övladlarının köməyi ilə evinin birinci mərtəbəsində maşınların yuyulması üçün yer açıb. Ancaq açdığı gündən də peşmandır. Deyir, su olanda işıq olmur, işıq olanda da su. Son vaxtlar daha bir problem çıxıb. Bu da qışda üzünü görmədikləri, yayda da hərdən bir verilən qazla bağlıdır.
Gedmişəm 799 manat borc var. Ha, bu borc hardan gəlib çıxıb? Kompüterə düşüb. Mən kompüter bu kosmosdan çəkdik onu.
Masazır qaz pulu, işıq pulu sarıdan borc içində üzür. Kənd ağsaqqallarının sözlərinə görə bütün problemlərini aldıqları 60 manat təqaüdlə həll eləyirlər. Qəsəbə sakini Qəmbər deyir ki, elə ona görədir ki, nə vaxt ət yediyi yadında deyil. Belə dolanışıq azmış kimi 600 manatda işıq pulu borcu var.
Deyirsə sənin o borc, o vaxt 2 şirvan verməliydin, 3 şirvan verməliydin. İndi vermişsən 1 şirvan. Həmən borclar yığıl. Yaxşı, o vaxt mənə nöş demirdin ki, qazda həmən problem, suda həmən problem.
Masazırda qəsəbə sakinlərindən çox Çinli və Sabrabadlı var. Çinlilər qəsəbədəki müxtəlif firma, tikinti və şirkətlərdə çalışır, Sabrabadlılar isə Masazırın tən ortasından keçən yolun kənarında köhnə maşınlarda qarpız satırlar. 10-15 gündür ki, burada hər 100-200 metrdən bir köhnə Moskvic maşınlarda qarpız satılır. Satıcılar alıcı qıtlığından şikayətlidirlər. İlk günlər 1 manata satılan qarpızı indi heç yarı qiymətə də alan yoxdur. Qəsəbənin girəcəyində qızğın tikinti işləri keçsə də içərilərə doğru hər yer sakitlikdir. Qəsəbə sakinləri deyir ki, neft bütün ölkənin sərvəti olduğu kimi duz da bizim sərvətimizdir. Bu qəsəbədə nə tapmasan da duz hər yerdə var. Amma Həmid kişi deyir ki, nədənsə son dövrlər dünyanın elə duz gölünün qırağında olan Masazırın da duzu qaçıb. Qəsəbə sakinləri seçkiyə gedəcəklər ya yox, bu məsələdən danışmaqda maraqlı deyirlər. Amma deyirlər ki, seçki ilində prezident onların adına yazılan borcların bağışlanması ilə bağlı göstəriş versə, bu göydən düşmə olar. Masazırdan bir qədər aralı yerləşən Saray qəsəbəsində də problemlər oxşardı. Məhəmməd kişi neçə illərdir ki, ailənin ümid yeri olan qızıl inəyi satmaq qərarına gəlib. Deyir günə inək 10 litr süd versə də, amma nə otarmağa nə də suvarmağa yer var. Bir tərəfdən xəstəlik onu əldən salıb, inəyə yaxşı baxa bilmir. Digər tərəfdən satdığı süd qatıq heç inəyin ot pulunu çıxarmır. Məhəmməd kişi deyir ki, zamanənin üzü qarı olsun. 6 nəfər ailəni neçə illər çətin gündən acılıqdan çıxaran bir inək indi bütün ailə yığılışıb bir yerdə saxlamaq gücündə deyil. Məhəmməd kişi inəyi kiməsə satmaq da istəmir, deyir, qəssaba verəcəm ki, onu kiminsə qapısında görməyim.
3 manatdan otarıram, başqası. 20 kilo kəpək yem, 2 yarma.
Südü neçəyə satırsınız, qatığı neçəyə satırsınız?
Litrin verirəm, 3 manat.
60 kəpik.
60 kəpik.
Qəsəbə sakini Vaqifə görə burada az adam tapılar ki, onun hansısa mağazaya borcu olmasın. Sakinlərin bir narazılığı da sarayın yolları ilə bağlıdır. Adamlar deyir ki, qəsəbənin ortasından düz Sumqayıt şəhərinə qədər gedən yol asfalt olsa da, digər yollar bərbaddır. Qəsəbə ağsaqqalı 80 yaşlı Həsən kişi ilə çörək mağazasından bir qədər aralda rastlaşdım. Mənə göstərdiyi olan qalan 40 qəpik ilə mağazaya çörək almağa gedirdi.
Ha, bu 40 qəpik. Aparım verəm bir çörək, alam qaydam aparam gəldi. Olanın bax budur.
Həsən kişiyə görə vəziyyət ona görə belədir ki, prezidentin dediklərinə yerlərdə əməl olunmur. Olunsa hamı yaxşı dolanar. Amma Saray qəsəbəsinin bəzi özünə məxsusluğu da var. Burada qarşılaşdığım adamlar az qala bütün suallara şiir və meyxana ilə cavab verirlər. Qəsəbədə meyxana qadınlar arasında da yayılıb. Bu, Saray qəsəbəsində məşhur olan meyxanası Xanımana Saraylıdır. Xanımana Saraylı sonunda qəsəbənin problemlərindən yazdığım üçün bir az da məni təriflədi.
Dünyada çəkiliş çəkən çoxdursa, bu oğlandan tapılmaz, heç tapılmaz.
Sovetlər dönəmində Bakı kəndləri daha varlı olurlar. Bunun səbəblərindən biz bir qədər əvvəl bəhs etdik. Yəni, indi kəndlərdə istixanalar demək olar ki, yoxdur. Ancaq Bakı kəndlərinin sakinləri indi yoxsul həyatlarının arxasında siyasi səbəblər də axtarırlar. Bu axtarışlar isə İslami dəyərlərin həmişə çox güclü olduğu bir ərazilərdə çox təhlükəli nəticələr üzə çıxara bilər. Necə ki, düz 6 il əvvəl Nardaranda iqtisadi tələblərlə başlayan etiraz aksiyaları çox ciddi siyasi gərginliklər üzə çıxarmışdı. Hətta o vaxt İran İslam Respublikasının bu aksiyaları himayə etdiyi haqda fikirlər də səslənmişdi. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlının növbəti reportajında Bakı kəndlərinin dini və siyasi mənzərəsini sizə təqdim etməyə çalışacaq. Bakı kəndlərinin iqtisadi problemlərinin arxasında doğrudan da siyasi səbəblər dururmu və paytaxtın çox yaxınlığında İslamın belə güclü olmasının səbəbləri nədir? Bu suallara Aygün Muradxanlının reportajında cavab veriləcək.
Zulümdür Bakı kəndləri. Bakıya yaxın olduğuna görə, siyasi hadisələr Bakıda getdiyinə görə, Bakı kəndlərin xüsusilə sıxırlar.
Bu, Məhəmmədi kəndində yaşayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin üzvü Vaqif Pənahovun sözləridir. AXCP funksioneri Bakı kəndlərinin heç Sovetlər dönəmində də belə gərginlik içərisində saxlanmadığını deyir. Onun sözlərinə görə Sovetlər dönəmində Bakı cəmaatı ilə siyasi rəhbərlik arasında hər iki tərəfin xeyrinə işləyən anlaşma olub. Bu anlaşma nəticəsində Bakı kəndlərində yaşayanlar təkcə Azərbaycanın deyil, Sovetlər Birliyinin ən varlı kəndliləri sırasında olublar. Siyasi hakimiyyət əslən Bakılı olanları öz sıralarına buraxmasa da, onların sosial, hətta dini dəyərlərinə toxunmayıb. Uzun illər davam edən bu anlaşma Sovetlər sistemi dağılanda pozulub. Vaqif Pənahov bildirir ki, o zaman Azərbaycana rəhbərlik edən Ayaz Mütəllibovun tərəfdarları arasında Bakının bir neçə kəndinin nümayəndələrinin olması faktoru, sonradan hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev komandasının bu kəndlərə yumuşaq dillə desək, soyuq münasibət göstərməsinə səbəb olub. Vaqif Pənahovun sözlərinə görə keçmişdə Bakı kəndlərində rəhbər vəzifələri yalnız yerli sakinlər tuturdular. İndi isə kəndlərin çoxunda bələdiyyə sədrləri, icra nümayəndələri, məktəb direktorları, xəstəxana başhəkimləri də daxil olmaqla rəhbər vəzifələri daha çox Naxçıvan və Qərbi Azərbaycandan olanlar tutur. Bakı kəndlərində yaşayanlar payızda keçiriləcək prezident seçkilərində iştirakə da maraq göstərmir. Vaqif Pənahov ötən seçkilərdə olduğu kimi qarşıdakı seçkilərdə də rəsmi strukturların vətəndaşlara seçkidə iştirak etmək üçün təzyiq göstərəcəyini deyir.
Kim ki hökumətdən maaş alır, onları müəllimlərdir, həkimlərdir, yəni bu təbəqəni getirə bilər. Qalan cəmaatı aldada bilməzlər. Bir deyim var da, deyilməli bir dəfə aldadana nəhlət. İkinci dəfə aldatsa mənə nəhlət. Bu cəmaatı hər seçkidə aldadırlar. Bu qədər aldanmaq olmaz ki.
Siyasi hakimiyyətin vətəndaşların problemlərinə etinasız münasibəti Bakının bir sıra kəndlərində əhalinin dinə meyilliliyini artırıb. Bakının Nardaran kəndində yaşayan Mehman Əzizov belə deyir. O, Nardaranın İrana meyil etməsi fikirlərini də doğru saymır.
Nəinki Nardaranı, Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Bununla belə Mehman Əzizov Nardaranlıların kimi özlərinə başçı saydığını da aşkar bildirir.
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəyə ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə qurumunun başçısı İlqar İbrahimoğlu Bakı kəndlərində yaşayanların hər zaman öz dini inanclarına bağlı olduğunu deyir.
Hardakı demokratiya, hardakı insan haqları təminatı olmur. Din adına, istər qeyri-din adına bir radikallaşma, ümumi bir protestdir.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Ceyhun Məmmədov Bakı kəndlərində son illər dinə meyilliyin güclənməsinin yalnız sosial problemlərlə bağlı olmadığını düşünür. Onun sözlərinə görə problemin kökündə vətəndaşların Sovetlər dönəmində dini yasaqlarla üzləşməsi dayanır.
Və eyni zamanda müəyyən mənada da xarici amillərin və təsirlərin də rolu vardır.
Ceyhun Məmmədov indi Bakı kəndlərində dini durumun sabit olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə dini maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi vətəndaşlar arasında radikal dini meyillərə marağı azaldıb.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bununla da Bakı kəndlərinin sosial, iqtisadi, siyasi və dini vəziyyəti ilə bağlı həftənin əvvəlindən başladığımız söhbətə burada nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı durması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Beş
başqa deyir, verməyəm. Bir dənə balaca otağa. Yəni iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.